160 anos de nacionalismo galego. Son máis de 160 anos de historia. 58.400 días nos que foi demonizado e louvado, e nos que milleiros de persoas desenvolveron un traballo a prol dun pobo que sufriu, con elas, o caciquismo centralista e a represión de dúas ditaduras. Axudou a traer a República e conseguiu renacer das súas cinzas baixo o xugo do franquismo, até convertirse en alternativa de goberno. É o nacionalismo galego. E esta é a súa historia. O galeguismo prenacionalista. 1840-1916.
O argumento é ben coñecido e repetiuse unha e outra vez ao longo da historia con resultados distintos. Un grupo de estudantes quer levar adiante un proxecto, publicar un xornal. O que cambia son as circunstancias e os resultados. Eles chamábanse Antón Faraldo, Francisco Añón, Antonio Neira de Mosquera e Domingo Camino. Corría o ano 1840 cando se xuntaban na Academia Literaria e conseguían algo máis que unhas cantas follas de tabloide. Deron forma a unha primeira definición de Galiza como unidade histórica e cultural. O historiador Lois Obelleiro fálanos daquel tempo.
É interesante subliñar as diferencias que teñen os provincialistas co progresismo ortodoxo. Por un lado, os provincialistas reciben influencia das novas correntes ideolóxicas europeas, fundamentalmente a dos socialistas utópicos como Fourier, pero sobre todo o empregar Galiza como norte de todas as súas reivindicacións, como centro de atención preferente e único.
Estes rapaces, os primeiros provincialistas, sementaron, sen sabelo, o xerme do nacionalismo galego, con actuacións como a que os levou a participar no pronunciamento progresista do comandante Miguel de Solís contra o goberno moderado de Narváez, que rematou cos coñecidos como fusilamentos de Carral no ano 1846. O espellismo durou ben pouco. Foron tan só tres semanas de soños. Logo, as tropas gubernamentais conseguiron esmagar o levantamento e fusilaron a Solís e os seus oficiais. Os provincialistas tiveron que fuxir, pero o seu traballo non foi en balde. Unha nova xeración xa recollera a súa semente.
Combate do caciquismo.
Denuncia do atraso do país.
Defensa do desenvolvemento económico e democrático.
Descentralización do Estado.
Normalización lingüística e cultural de Galiza.
Cambiaron os tempos, pero as ideas fican. Estas reivindicacións, que lembran as do nacionalismo actual, son as que plantexaron hai máis de 100 anos Manuel Murguía, Eduardo Pondal, Rosalía de Castro e Antonio de la Iglesia, entre outros. Eles publicaron os primeiros textos só en galego. En este contexto, xorde o Centro Galego da Habana, referente dos defensores do país na emigración.
Probe Galicia, non debes chamarte nunca española, que España de ti se olvida, cando eres aí tan hermosa. E cando a gaita gallega alonas castillas ollas, o teu corazón pregunta. Verás que che dien resposta, que a gaita gallega non canta, que chora.
Cantares Gallegos, de Rosalía, é o fito principal dun movemento máis literario que político. A Gaita Gallega fora o primeiro libro publicado na lingua do país, ao que seguiron obras das principais figuras do Rexurdimento. Detrás delas estaba a vontade de dignificar a cultura da nación, que xa empezaba a definirse en base ás súas peculiaridades étnicas, lingüísticas, históricas e antropolóxicas. Lois Obelleiro resalta a importancia de Murguía.
O labor de Murguía é super interesante. Murguía, na súa historia de Galiza, supera o enfoque romántico de Benito Viceto. Reconstrúe o noso pasado sobre novos métodos interpretativos e senta as bases do concepto de Galiza como nación diferente da española. Esta elaboración supuxo un avance cualitativo na evolución do galeguismo.
O denominador común é a busca dos alicerces da futura idea de Galiza como nación e a recuperación do uso da lingua. Daí a promoción dos xogos florais, que se celebran por vez primeira na Coruña en 1861. Eduardo Blanco Amor lembra este rexurdir do idioma galego nunha grabación de 1956.
A lingua galega foi negada e caíu en desuso literario, pero non a puderon arrancar dos labios nin do corazón do pobo, que agardou 4 siglos como o seu millor e máis propio tesouro. O amparo da liberdade romántica, ali foron a buscala os nosos precursores do siglo pasado, Rosalía, Pondal, Curros Enrique de outros 100. O idioma negado e perseguido, agora, a menos de 100 anos da súa recuperación, convertiuse nunha lengua culta, sendo hoxe un dos máis velidos instrumentos en verso e en prosa con que contan as linguas romanas.
A literatura abre paso á política. En a década dos 80 do século XIX xorden as primeiras organizacións. 3 tendencias amosan as diferencias ideolóxicas que sempre albergou o nacionalismo como forza plural e aberta que é. Manuel Murguía encabezou a liberal, herdeira do provincialismo. Alfredo Brañas liderou a tradicionalista. E Aureliano Pereira era a cabeza visíbel do federalismo. Lois Obelleiro.
A máis forte das 3 era a corrente liberal de tendencia democrática e progresista. De feito, apostaba por unha descentralización política, económica e cultural de Galiza e mesmo reivindicaba a existencia dun poder legislativo no noso país, toda vez que Galiza tiña todas as condicións necesarias para ser unha nación.
O rexionalismo dá un paso máis coa creación da Asociación Regionalista Gallega. O seu voceiro é La Patria Gallega, e o seu tempo de vida moi curto. Disólvese en 1893, e os liberais seguen o seu camiño na Liga Gallega. Este movemento, cos días contados, foi responsável, malia a súa xuventude, dos 2 maiores símbolos da Galiza actual. O hino e a bandeira. Regionalistas, republicanos e tradicionalistas converxen en solidaridade galega, nun intento fracasado por copiar o exemplo catalán, e reconvírtense en agrarismo galeguista. Esta nova variante si obtén o recoñecemento dos votantes en forma de varios centos de concelleiros. Os nomes dos líderes agrarios regionalistas ficaron para sempre na memoria. Rodrigo Sanz, Eugenio Carré, Manuel Lugrís e os irmáns Golpe congregaban nos seus mítins a milleiros de asistentes e foron o xérmolo das Asembleas Agrarias de Monforte, berce da Reforma Agraria.
Non me obriguen a ir para a rúa a gritar que xa tempo de embalar a trouxa e zarpar.
160 anos de nacionalismo galego é un programa radiofónico producido no ano 2004 pola Fundación Galiza Sempre, coa colaboración de Radio Allariz.